Вітаю, шановні друзі, це Олександр Лащенко і програма «Ваша свобода». 6 грудня цього року злам сайту Казначейської служби України і Міністерства фінансів. 13 грудня хакерська атака сайту на Міністерство оборони України. Раніше злам сторінки штабу антитерористичної операції у соцмережі Facebook. Кіберзлочинці спробували блокувати також роботу державних установ загалом і зірвати соціальні виплати напередодні Нового року. За цими нападами стоять російські хакери. Про це заявив секретар Ради нацбезпеки і оборони України Олександр Турчинов. При цьому він стверджував, що нібито інформресурси підключення до державної системи кіберзахисту не пошкоджені, хоча бракує фінансування на вирішення проблеми. Наскільки ж Україна взагалі готова до відбиття кіберагресії Росії? Про це ми зараз розпитаємо у прямому ефірі Радіо Свобода, громадського діяча у галузі інформаційних технологій, президента холдингу «Інтернет Інвест Груп» Олександра Ольшанського. Вітаємо вас, пане Олександре.
Добрий день.
Ну, перше таке запитання. Перед тим, як ми будемо аналізувати ці всі атаки, дійсно вони такі скоординовані, в цьому немає сумніву. А взагалі, може держава-агресор, яка веде проти України гібридну війну, не лише градами і смерчами, вивести з ладу систему державного керування, АЕС, підприємства нафтогазовидобувної промисловості? Це технічно взагалі можливо?
Ну, я б так не казав, що це зараз можливо, тому що зараз в Україні не є така сильна інтеграція між якимись інтернет-системами та системами, наприклад, керування там атомними електростанціями, чи навіть держреєстрами і інтернет-сайтами, які їх використовують. Якщо там зроблено все правильно, а скоріш за все там все зроблено правильно, то такий суттєвий збиток завдати неможливо. Але це дуже така іміджева річ. І я так вважаю, що це, ну, скоріше елемент такої інформаційної війни. Тобто, дивіться, ми можемо. Тобто, ми можемо, а ви не можете.
Ну, а ми не можемо, до речі, про це поговоримо?
Ну, ми поговоримо.
А спочатку про захист. Дійсно, настільки всесильні хакери в Росії?
Ні. Ні, ясна річ, що, ну, по-перше, злам цих сайтів, це, ну, я ще раз скажу, це більше іміджеві якісь збитки. І те, що вони недостатньо були захищені, ну, дивіться, можливо, і, ну, будь-який захист, він щось коштує. І якщо таким чином не можна якийсь такий збиток нанести важливий, то, можливо, ну не працює там 2 години сайт, ну і що з того? Ну, тобто, погано те, що ми це зараз про це говоримо. Тобто, якщо б ми про це не говорили, то, може, і вони би і забули про цю тему. Інша річ – це захист державних ресурсів, які повинні бути захищені. Це не сайти. Бо сайт – це тільки така вітрина. Uh-huh.
Тобто воно... Це саме державна система, про яку казав Олександр Турчин. Вона завжди дієздатна?
Ну, там багато систем, тобто там немає такої якоїсь централізованої системи захисту. Є спеціальний орган в Україні, який займається...
Під оруду СБУ чи як він?
Ну, він колись був СБУ, тепер це незалежний орган, але це, ну, колишні співробітники більшою частиною СБУ. Є спеціальний орган захисту інформації технічного, він... займається безпекою таких ресурсів, які є вкрай важливі, а не сайтів. Ага. Ну, тобто захищати сайти, ну, це важлива річ, але вона не є така, щоб там, ну, покласти на це великі гроші, ну, може, і немає сенсу.
Ну, взагалі, дійсно, ринок IT-фахівців в Україні, зарплати достатньо зайти на будь-який сайт, переконатися високі, але це все... приватні здебільшого структури, а в державних структурах такі фахівці, вони можуть бути високого рівня за таких зарплат?
Ну, їх не може бути багато. Тобто є декілька фахівців, але їх не може бути багато. І такий досвід інших країн, він що нам каже? Що держава у цій сфері повинна співпрацювати з приватним сектором. Тому що у приватному секторі зосереджені і спеціалісти, і новітні технології. І приватний сектор, як це не дивно виглядає, він частіше стикається із проявами такої кіберагресії, бо конкуренція, ну, вона стимулює такі прояви, і люди мають більший досвід. І в усьому світі, навіть у Сполучених Штатах, де надпотужні державні системи є, надпотужні, але все рівно вони співпрацюють з приватним сектором, бо це є найбільш ефективно і з точки зору і фінансової теж.
В Україні є така співпраця зараз?
Я би так не сказав, що така співпраця є, але початок цієї роботи є.
А щодо дійсно потенціалу російських кіберзлочинців, ви зараз згадали досвід США, держава номер один технологічно у світі, все одно, за деякими даними спецслужб США, росіяни навіть втрутилися у виборчу кампанію, нібито. То настільки потужні дійсно російські хакери?
Потужні.
А завдяки чому?
Це ж... Тому що це на технологічній арені, так, є три наддержави. Тобто це Сполучені Штати, це Росія і це Китай.
Росія та сама, яка в Радянському Союзі при всіх недоліках вузи були доволі високого рівня. Зараз якесь МГУ, там я не знаю, МГІМО, вона на тисячних позиціях.
Так, і те, що ми займаємо зараз там третю або п'яту сходинку у рейтингу аутсорсу у всьому світі, а Україна ж дуже маленька.
Україна теж високе місце посідає, виходить.
Так. Це нам теж якийсь спадок від СРСР у вигляді гарних інститутів, гарного рівня освіти.
Такі от російські фахівці, Касперський, всі відомо це ім'я, до війни багато хто користувався, до війни його так званим антивірусом. Це вони, оце такі люди. Касперського не раз звинувачували у співпраці з ФСБ.
Так. Я не знаю, що там до співпраці, але це фахівці такого рівня. І Україна теж може мати фахівців такого рівня. Але для того, щоб такі фахівці залишалися в Україні, потрібно створювати середовище, де вони зможуть розвивати свій бізнес, тобто вони зможуть заробляти гроші, туди вони будуть залишатися в Україні.
Через 3 роки після початку Євромайдану такі умови в Україні створені, на ваш погляд?
Ось, як ви кажете, ні.
Ні. І витік мізків великий з України, так?
Так. І це є проблемою, це є, навіть я би сказав, що це є надвелика небезпека, може бути це більша небезпека зараз, ніж небезпека військового втручання.
Тому що ці люди
тому
з України в тому числі в Росію їдуть, так?
Ні, тому що це відбувається безперервно, потрошку безперервно, і ми не бачимо цей процес. Тобто він, нам здається, що він досить повільний, але кожен день люди виїжджають, і це дуже загрозливий
процес
для нас.
На рік це скільки? Тисячі фахівців айтішних? Тисячі айтішних, а один тільки рік. І ця тенденція не зменшується, незважаючи на перемогу Майдану, вважаєте, так?
Тут річ не у перемозі Майдану, тут річ, скоріш за все, у несприятливому бізнес-середовищі.
Тому й та річ, тому що одна з обіцянок нової влади – розвиток саме цього бізнесу, яка не виконується, на ваш погляд, так виходить?
Дивіться, я взагалі не вірю у побудову комунізму у якійсь отраслі. Тобто неможливо сприяти одному бізнесу і гнобити інший бізнес. Тобто держава повинна створити, за 25 років Україна не створила таке середовище, яке сприяє розвитку бізнесу. А якщо немає розвитку бізнесу, то не буде нічого. Бо, дивіться, Україна є, поки є українська економіка. Mm-hmm. Якщо не буде української економіки, не буде держави.
Але що ж то все одно, незважаючи на всі ці речі, про які ви зараз кажете, Україна серед лідерів, так?
Тому що дуже великий потенціал, дуже великий потенціал. Але він використовується зараз на 10%.
Цей потенціал можна використати не лише для захисту від кіберагресії з боку Росії, а й для контрнаступу. Може український хакер зламати, сайт Міністерства оборони Росії і завадити продовження агресії на Донбасі?
Ми не будемо закликати до цього.
Ми не закликаємо, кажу, суто теоретично.
Суто теоретично, кажу.
Можливо це?
Ясна річ.
Сайт Кремля, Kremlin.ru, можна зламати? Чи це нереально?
Я вам навіть скажу, що цей сайт, коли будували, то там українці в цьому приймали участь. Я знаю людей, які цей сайт будували колись. Угу. Тобто все можливо, але мені здається, що нам не потрібно зараз говорити про якийсь кіберзброю якусь. Так? Угу. Нам потрібно навести лад у себе. Тобто потрібен такий стан речей, коли на тебе не нападають. Угу. Ось з точки зору там кібербезпеки, наприклад, ніхто не нападає на Ізраїль.
Чому?
Ну, бо там такий стан речей, там така потужна ця система розвитку бізнесу. Ну, уявляєте собі, Ізраїль, він же ж ось такого розміру.
І в дружньому лапках оточення.
На карті неможливо знайти, так?
І дає відсіч всім, хто на нього нападає.
Він займає друге місце в світі з розвитку там стартапів, там третє чи четверте місце з реєстрації патентів. Ну, тобто, ну, створена система, яка... І ця система створена після 90-х років, бо на початку 90-х в Ізраїлі нічого такого не було.
Завдяки чому такий поштовх стався, на ваш погляд?
Це все сталося, ну, завдяки витоку мозку.
Навпаки, в Ізраїль, так?
В Ізраїль, з колишнього Радянського Союзу, по-перше. По-друге, за счет, ну, завдяки політиці держави. Ну, так сталося.
Нагадаю, телефон студії прямого ефіру Радіо Свобода 490-30-74, код Києва 044. Маєте змогу теж поставити своє запитання гостеві нашої студії, експерту з IT-технології Олександрові Ольшанському. Ми говоримо про кібервійну з боку Росії, як може Україна дати відсіч цій війні. Наскільки розумію, особливої відсічі немає. Так ви вважаєте?
Я хотів вам сказати, ми почали казати про Ізраїль. Навіть я вчора спілкувався з колишнім своїм співробітником. Він працював на ізраїльську компанію.
Так.
І він каже, що програмісти, які з ним працювали, вони вивчали програмування в Ізраїлі, в армії.
Угу. Це навіть на такому рівні там.
Тобто це на високий рівень готовності до... Ну, сучасних визовів. Тобто Ізраїль дійшло до того, що ізраїльська армія навчає програмістів.
Добре, подивіться, позитивна можлива програма, на ваш погляд, ви вже давно відстежуєте, що відбувається на IT, скажімо так, просторі України. Що зробити? Може, якийсь там, не знаю, бюджет нести особливий рядочок, ухвалити якесь рішення?
Не потрібно ніякий бюджет.
Ну, що робити? Не заважати бізнесу, ви кажете, так?
Потрібно не заважати. Ніякому разі не потрібно допомагати, бо якщо ви почнете допомагати, то ці гроші тільки знищать цей бізнес, бо вони будуть розкрадені, і вони підуть не тим людям, які працюють. Потрібно просто не мішати.
Не заважати.
Не заважати.
Цими податковими перевірками, можливо, іншими речами, взагалі...
Ну, багато чого. Але це ж не проблема IT. Ну, дивіться, ну, це не проблема IT. Це проблема взагалі бізнесу в Україні як така. Тобто, пам'ятаєте, як колись американський президент казав, що гарно для General Motors, то гарно для Америці.
Так.
Ні одного разу в Україні ніякий президент не сказав, що гарно для, там, раз, два, три, то гарно для України.
Угу.
Ну, бо...
Ну, можливо, нинішній президент, на думку його критиків, сказав би, що добре для Рошен, то гарно для України. Я припускаю, звісно, не більше того.
Ну, взагалі, я сподіваюся, що, ну, дійсний президент, він має бізнес-опит. Ну, і він повинен це зрозуміти і якось, ну, зосередитись на цій проблемі. Бо 25 років – це великий час. Він втрачений фактично. Тобто ми не розвиваємо свій бізнес, і чи ми будемо відбиватись, коли закінчиться спадок Радянського Союзу? Що ми будемо робити? Експортувати картоплю і зерно, і вугілля? А що ми будемо експортувати?
Тобто навіть оці поки що високі показники айтішників в Україні – це все одно спадок СРСР, так? Досі?
Ну, не можна казати, що на 100% спадок, бо був період в Україні такого брехливого розвитку у 2000-ні роки, коли прийшло багато спеціалістів, які отримали освіту в Радянському Союзі, і був такий сполох бізнесу навколо IT, були побудовані великі компанії.
Це нульові роки, так?
Так, нульові роки. Потім десь у 2005-2007 році були побудовані величезні аутсорсингові компанії. Чому? Тому що дешева праця в Україні, дорога валюта, ми маємо таку фору і гарні спеціалісти, і ми можемо це робити. Але в Україні досі не було побудовано ні однієї продуктової компанії такого світового рівня. Ну, як там Яндекс, чи ВКонтакті, чи Mail.ru.
А що заважає? В Росії ж теж не дають розвивати малому середньому бізнесу. Але там Яндекс є, Рамблер є. Є фахівці, є той же Касперський, як його не оцінює.
Ні, потрібно казати правду. В Росії щодо розвитку IT-бізнесу ну, були досить сприятливі умови на протязі десь періоду з 97-го по 2010-2012 роки. Угу. Потім так, там теж з початком цього періоду, ну, як кажуть, закручування там гайок, все почало ламатися, але був період, коли держава дуже цим займалася, бо держава розглядала це як стратегічний напрямок.
На відміну від України.
Так.
Здатні російські хакери ті ж не лише Україні нашкодити, а дійсно вплинути в хід, наприклад, американських виборів. Дійсно, на ваш погляд, цікава думка ваша.
Ну, я не вірю в такий суттєвий вплив. Ось, я знаю, що американці мають надпотужні можливості, АНБ, ФБР мають надпотужні можливості у кібербезпеці.
Сноуден не розкрив ці таємниці Росії, на ваш погляд?
Розкрив, але час минає і розробляються нові програми. І найбільш технологічні компанії світу, вони зосереджені у Сполучених Штатах. Я спілкувався зі спеціалістами американськими, вони дуже співпрацюють із державою. І там це дуже налагоджено, у них не виникає ніяких проблем ментальних, що ми там щось зробимо, а держава це використає проти свого населення. У них таких проблем немає, у нас такі проблеми є. Тобто, якщо ми зробимо якийсь інструмент, то ми не можемо бути впевнені, що завтра він не буде використаний проти українців. Ну, крім іншого, американське законодавство дозволяє, воно таке специфічне, тобто воно дозволяє будь-що по відношенню до людей, які не є громадянами Америки. Тобто, щодо захисту своїх громадян, там одні закони. А щодо іншого світу, то ніяких законів немає. Тобто спецслужби мають робити свою справу так, як вони можуть це робити.
На жаль, в Україні, наскільки я вас розумію, цей американський досвід у цій царині мало наслідується.
Ну, поки мало, але я сподіваюся, зараз все ж таки з'явилася якась... ну, по-перше, знаєте, така річ, мало хто на це звернув увагу, Україна є зараз стратегічним союзником Сполучених Штатів. Це офіційний статус, його має не досить багато країн. І завдяки цьому статусу ми будемо мати доступ і до технологій, і ну, багато до чого.
Ну, от на сам кінець нашої розмови вже на початку сказали, можна сказати, так, заспокоїли, в чому все-таки яким би нахабним і всеозброєним у цій царині не був агресор Росії в даному разі. Перервати роботу державних органів, зламати АЕС, не знаю, інтернет, щоб не працював в Україні. Не здатні в Росії.
Ну, до речі, інтернет український дуже захищений.
Укрзалізниця та ж, от Балчун написав у Фейсбук, що
ну,
є проблема.
Я не знаю про Укрзалізницю, я не можу про все знати. Я знаю, наприклад, про український інтернет. Якщо ви пам'ятаєте війну, наприклад, у Грузії.
888, так.
Так, чи в Естонії, коли там цього солдата там переносили.
Пам'ятник.
То там були такі атаки, що виключали навіть усю страну.
В Україні це можливо таке?
В Україні це неможливо.
Чому? Завдяки чому? Велика держава?
Великий був розвиток комунікаційної інфраструктури у 2000-х роках. І Україна дуже гарно включена в мировий, ну, в світовий інтернет.
Тобто навіть якщо буде така масована атака з боку Росії, навіть Захід може допомогти.
Ми маємо безліч каналів, і ця система дуже така, вона плоска, тобто немає єдиного якогось центру. Тобто з цього боку Україна дуже захищена.
Ну і на сам кінець запитання вам. От Росія дійсно показує зараз, в 21 столітті, що намагається взяти гору гарматами, силою такою, як в 19-20 столітті. Кажуть, все-таки це століття, 21 вік технологій. То Росія зазнає поразки, все ж таки?
Ну, не потрібно, якщо у вас є ворог, то краще перебільшувати його можливості, ніж зменшувати їх. Тобто потрібно визначитися, що вони дбають про це, вони розуміють, що технологічне лідерство – це номер один у світі зараз.
Вони це розуміють, Україна поки що ні, на ваш погляд. Поки що.
Поки
ми будемо сподіватися, що держава зміниться. Дякую Олександру Вершанському, привів програму Олександр Лащенко. Дякую вам, друзі, за увагу.